Příjemné dopoledne z Vltavského studia, kde jsme zahájili dnešní telefonatéku hudbou, která předznamená minimálně velkou valnou část začátku našeho povídání s paní doktorkou Jaroslavou Novákovou, odbornou konzultantkou Praxity Turism Pražské informační služby. Vítám vás, paní doktorko, dobrý den.
Hezký dobrý den.
Já už to prozradím, byl to Guillaume de Machaut, byla to Gloria z jeho La Messe de Notre Dame, mše naší paní, kterou jsme zahájili právě proto, že dnes 29. listopadu si připomíná máme jedno významné výročí v Karlovském roce, který připomínáme celý tento rok. Je to výročí úmrtí Karla IV. A právě Guillaume de Machaut, autor této hudby, už nespadá do toho kulturního okruhu Karla IV. Jenom jako jeho současník, ale už jako magister teologie v roce 1323 vstoupil do služeb Karlova otce Jana Lucemburského, kterého pak 13 let doprovázel na jeho cestách i válečných taženích jako sekretář a kaplan. Procestoval značnou část Evropy a bez pochyby během toho navštívil i Prahu, což bude další část našeho povídání. Byl také známou osobností své doby i po Janově smrti, protože zůstal ve službách panovníků a pak až do své smrti v roce 1340 žil v Remeši. Tak toliko představuju, protože my si za chvilku pustíme ještě jednu část Sanctus z této mše. Ale teď už pojďme k Karlovi, paní doktorko. Ten letošní rok Karla IV. Zdaleka nekončí a právě ten listopad je dalším z jeho významných milníků. Jak to vnímáte vy z pohledu historičky? Je to stále živoucí odkaz, jak dokázal celý tento rok, tak jako připomínat v roce 2016?
Já myslím, že si ho Praha připomněla velmi hezky několika krásnými výstavami a konec konců ještě jedna nás čeká, bude určitě velice důležitá a příjemná v Národním muzeu, ale Praha vlastně nabízí odkaz Karla IV. Téměř na každém kroku. Tím chci říci, že v tom historickém jádru města, když se rozhlédneme kolem sebe, tak vidíme skutečně celou řadu objektů, které nám dobu karlovskou prostě musí připomenout, protože v té době vznikly a máme to veliké štěstí, že se v Praze dochovaly až do dnešních dnů.
Jak to tehdy vypadalo v době Karla IV. A jak vůbec Praha a celá říše prožívala smrt tohoto velkého císaře, který připadá to výročí právě na ten dnešní den?
Praha bez pochyby dala najevo tehdejší říši, svaté říše římské, že je opravdu císařskou rezidencí a proto uspořádala nádherný pohřeb, respektive obřad pohřební, který zdaleka nebyl soustředěn pouze do jediného dne, ba právě naopak. Karel IV. Sice zemřel 29. listopadu ve večerních hodinách, ale vlastně jeho obřad pohřební byl prakticky probíhající mnoho následujících dnů. Teprve 14. prosince, poté co byl 11 dnů vlastně vystavován, jeho balzamované tělo a nádherně oděné bylo vystavováno v Královském paláci, tak teprve 14. prosince byl nakonec skutečně pochován, samozřejmě opět tedy s náležitým ceremoniálem. A ještě dodejme, že mezi tím obdobím vystavování a pohřbení prošel vlastně také několikadenní průvod Prahou, a to z Pražského hradu až na Vyšehrad a zase zpět na Pražský hrad, samozřejmě také po jeho kamenném, tedy Pražské mostě. A ty zastávky byly nesmírně zajímavé. Už samo o sobě je důležité, že tam byl Vyšehrad, protože Vyšehrad byl pro Karla za jeho života takovým tím druhým nesmírně důležitým bodem jeho významu, tedy respektive významu Českého království a budovaných zemí České koruny. No a zase tedy potom přes Staré město, přes zastávku v kostele svatého Jakuba u minoritů a také v kostele Panny Marie pod Řetězem se vlastně znovu vrací tento průvod zpět na Pražský hrad. A nutno říci, že průvod byl nesmírně impozantní, protože podle očitého svědectví víme, že odhad účastníků byl, byť je bez pochyby nadnesený, tak přesto tedy velmi pozoruhodný, protože se hovoří o zhruba 7000 lidech, kteří se tohoto obřadu zúčastnili.
Což je neuvěřitelné na tu tehdejší dobu, kdy nefungovala média, kdy se ta zpráva také šířila přeci jenom mnohem pomaleji a přeci za hranice té Prahy se dostávala sice asi takto stěžení poměrně rychle na tehdejší dobu, ale stejně ta masovost, ty lidé neměli možnost se do Prahy tak dostat snadno jako my dnes. 7000 lidí, to je hodně. A ta trasa vznikala, kdo ji tehdy plánoval? Jak vůbec vznikaly přípravy na tak velkolepý císařský pohřeb a takový průvod?
Určitě se na přípravě tohoto pohřbu podílel Jan Očko z Vlašimi, tehdy nesmírně důležitá osobnost církevní Prahy, ale samozřejmě také Pražská univerzita, protože my víme i podle projevů, které byly vlastně proneseny nad mrtvým tělem panovníka, jak byla zdůrazňována jeho zásluha, čiliž se dá předpokládat, že právě tito lidé se také podíleli na přípravě pohřbu, ale na druhé straně nutno říci, že dvůr panovníka měl také svého ceremoniáře, to znamená, že ty přípravy jistě byly rozděleny mezi významné jak představitele dvora, to znamená významné šlechtice, tak také mezi významné církevní hodnostáře.
Jak Karel IV. Prožíval ten poslední svůj rok nebo ta poslední svá léta života? Byl nějak nemocný? Připomeňme příčinu, na co tedy vlastně umřel a jak dlouho už se, řekněme, tušilo, že odchází osobnost Karla IV.
Karel IV. Vlastně byl z hlediska, řekněme, svého zdraví na sklonku života skutečně už postižen několika docela zásadními problémy. K těm nejdůležitějším patřila dna, ale kromě toho víme, že také během svého aktivního života měl několik dokonce velmi závažných zranění, které mu jistě na sklonku potom přitížily nebo mohly tedy způsobit jeho další zdravotní problémy, ale tou skutečnou příčinou bylo prasknutí nebo tedy vlastně zranění krčku stehenního a na základě toho potom také horečka, zřejmě způsobená i zápalem plic, a to byla ta bezprostřední příčina panovníkovy smrti.
Který byl naopak ten, řekněme, nejvýraznější nebo série nejvýraznějších momentů v jeho životě, kdybychom to měli, ono je to velmi těžké něco z toho říct, ale aspoň ty zásadní milníky jeho života, jaké by to byly z toho dnešního pohledu a odstupu těch 700 let?
Tak já myslím, že bez pochyby se Karel IV. Už tedy od počátku, vlastně od svého raného dětství, dostává do velmi vyspělé kultury a sice je vychováván na francouzském dvoře. To, myslím, byla velice důležitá záležitost, protože byl obklopen velice významnou kulturou, také samozřejmě celou řadou velmi důležitých osobností. Připomeňme, že už jeho jméno pro české prostředí vlastně velmi nezvyklé bylo také získáno při biřmování na francouzském královském dvoře a že francouzský král Karel IV. Se přímo jaksi zajímal o mladého nebo malého chlapce. Vždyť Karel přišel do Francie zhruba jako sedmiletý a zůstává tam potom velmi důležité období skutečně té výchovy, řekla bych, která představuje v lidském životě zásadní léta, dospívání, puberta, tohleto všechno vlastně strávil Karel na francouzském dvoře.
My dnes povídáme vztah Karel IV., vztah Praha, vztah Čechy. Připomeňme, jak vznikl ten jeho, možná už i mýty opředený vztah k českým zemím. Ví se opět, co ho přivedlo k tomu, že Čechy tolik miloval?
Já myslím, že na počátku to nebyla žádná láska k městu ani k českému království, ale docela jasná racionální úvaha. Karel přijíždí poslední říjnový den roku 1333 do Prahy a to po prakticky obrovsky dlouhé pauze, kdy české království opustil. Skutečně odchází ve věku, kdy si ještě vůbec nemůže uvědomovat žádný význam ani podobu českého království. Ostatně předtím, než byl do Francie odvezen, tak vlastně pobýval tak trošičku jako vězeň na Křivoklátě, odtud tedy odchází do Francie přes pobyt v Lucembursku a také v severní Itálii, přičemž tedy ještě prochází i Tyrolskem, se vrací zpátky do Čech. No a tady je možná i velmi překvapen tím, co nachází, ale v každém případě si uvědomuje, že pro jeho budoucí postavení má České království naprosto zásadní význam. Když měl tedy volit mezi těmi dvěma územími, která byla jaksi jeho obsahem rozhledu, to znamená na straně jedné České království a na straně druhé Lucemburské hrabství, tak bez pochyby to České království bylo daleko, daleko významnější, postavené i z hlediska ostatně lokačního velice významně v rámci případného vztahu ke svaté říši římské. A my víme, že Karel IV. Určitě, stejně tak jako jeho otec, měli v plánu, aby se Lucemburkové znovu vrátili do čela svaté říše římské, tak, jak tomu bylo za Karlova dědečka Jindřicha VII. Lucemburského.
My dnes připomínáme Karla IV. Právě 29. listopadu, protože na tento den připadá výročí jeho úmrtí v roce 1378. Mým hostem tady v telefonotéce je odborná konzultantka z Praxity Turism Pražské informační služby paní doktorka Nováková. A abyste si taky chviličku odpočela, tak se teď vrátíme k hudbě. My už jsme si hráli jednu z ukázek Glorie z La Messe de Notre Dame Guillaume de Machaut a teď už to bude další část Sanctus.
Thank you.
Dozněla na Vltavě další část ze mše naší paní Sanctus Guillauma de Macho a dozněla proto, že my jsme právě teď v renesanční době, v době Karla IV. Nebo ona mi paní doktorka opraví přesně, která doba to je, ale připomínáme si několik výročí v dnešní telefonotéce, jednak výročí úmrtí Karla IV. 29. listopadu. Pomalu se také přesuneme k rudolfínským výročím, k výročí Františka Josefa I., které nás čeká, také několik významných výročí Marie Terezie. Zkrátka tento měsíc a tento rok a příští rok nabízí opravdu významné historické milníky a právě to je ten důvod, proč jsem pozvala dnes paní doktorku Jaroslavu Novákovou z Pražské informační služby Praxity Turism. A my se teď dostáváme ještě do té karlovské Prahy. Jak tehdy vypadala a co nám dodnes tu karlovskou Prahu připomíná?
Těch věcí, které jsou dodnes zachovány v Praze z doby Karla IV. Je opravdu celá řada. Myslím, že taková krásná procházka by například mohla začít někde v oblasti Pražského hradu, ale i kdybychom začali z druhé strany, tak je to samozřejmě z hlediska té gotické karlovské Prahy velmi zajímavé. Připomeňme si, že Karel IV. Byl zakladatelem celého jednoho pražského města, a sice Nového Města pražského, a že vlastně jeho záměr tu rezidenci, nejenom královskou, ale později i císařskou, rozšířit, byl právě z tohoto hlediska zásadní. K založení Nového Města pražského došlo v březnu roku 1348 a obdivuhodná je skutečnost, že hradby Nového Města pražského byly postaveny za pouhých 14 měsíců do takového stavu, že skutečně bylo město dobře chráněno. Zároveň si také připomeňme tu rozlohu, která byla nesmírně zásadní. Vždyť Nové Město znamenalo téměř třikrát takovou velikost, jakou mělo dosavadní město Staré, kterému se tedy také říkávalo Větší. No a tento počin byl navíc doplněn celou řadou významných svatyní a také projektem, jak rychle město zastavět. Možná stojí za připomínku i fakt, že Nové Město pražské bylo plánováno zhruba pro výstavbu asi 5000 domů a předpokládalo se tedy zhruba, že by tím město bylo asi tak obohaceno o nějakých 40-50 tisíc obyvatel. To jistě jsou všechno čísla, která jsou obdivuhodná vzhledem k období poloviny 14. století.
A byla i odvážná ta čísla, protože tím pádem tehdy počítali s velkým rozvojem Prahy jako takové a byli si jistí tím, že takový projekt neupadne asi jenom tak ladem. Ono se to vědělo, nebo byly ty plány nějaké obchodní a strategické, tak jak to známe z té dnešní, řekněme, politiky? Dalo se tehdy vůbec takový vývoj odhadnout?
Já myslím, že Karel IV. Měl docela jasnou vizi. Měl jasnou vizi pro rozšíření významu své rezidence a také samozřejmě zemí české koruny, protože ostatně posílení takovéhoto významu znamenalo především zvětšení významu své vlastní osoby, což bylo pro panovníka bez pochyby velmi důležité. Ale jestli se můžeme ještě na malou chvilenku vrátit k té Praze doby karlovské, tak bych připomněla, že Praha mimo jiné měla být, tedy z hlediska Nového Města pražského, také jakýmsi obrazem Nového Jeruzaléma. I v tom se objevuje Karlova touha v době, kdy už tedy věřící nemůže snadno putovat do Jeruzaléma skutečného, tak mu vlastně poskytnout určitou náhradu, řekněme, určitou možnost navštívit místo, které by Jeruzalém připomínalo. No a s tím souvisela i výstavba celé řady kostelů, které pro Nové Město byly naplánovány. Zdaleka to nebyly jenom kostely farní. Z těch farních kostelů ovšem připomeňme, že město bylo rozděleno na horní a dolní město, přičemž hlavním farním kostelem toho horního města byl kostel svatého Štěpána a dolního města pak kostel svatého Jindřicha a svaté Kunhuty. No už tím bylo rozděleno vlastně to město na dvě části, i to svědčí o jeho velikosti, že aby bylo tedy snadněji vlastně spravované, snadněji organizované, tak bylo takto pojímáno.
Jak pokračovala ta linie těch velkých plánů právě po Karlově úmrtí? Tam se ty plány poměrně zastavily nebo trochu přerušily, ale zase taková nastartovaná investice, řekněme, se těžko už brala zpět. Tak jak to pokračovalo právě po tom dnešním datu, po tom 29. listopadu, tehdy v roce 1378, plány s Prahou jako takovou?
Tak určitě nedošlo k zásadnímu přerušení okamžitě i hned, protože Karel měl svého jasně stanoveného nástupce. Tím nástupcem byl jeho nejstarší syn Václav IV. A on samozřejmě v některých projektech pokračoval dál. Ostatně, kdybychom to měli říct zcela jednoznačně, tak Praha musela na sklonku Karlova života do značné míry připomínat také staveniště, protože rozestavěná byla velká spousta různých věcí, mnohé byly skutečně nedokončeny. Za všechny připomeňme třeba katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha, která zdaleka nebyla dokončená. A takovýchto míst opravdu bylo více. Některé byly nakonec dostavěny Parléřovou hutí krátce po Karlově životě, ale jiné pokračovaly ještě hluboko do počátku 15. století. Ale bohužel ty zásadní stavební a vůbec významné kulturně politické projekty byly pak výrazně přerušeny husitstvím v Českém království, protože to samozřejmě nejenom, že nedalo možnost pokračovat ve výstavbě, ale mnoho naopak také zničilo.
My tu dnešní telefonotéku můžeme vlastně tak trochu nazvat s podtitulem Praha pohledem významných panovníků. Právě díky tomu výročí Karla IV. Jsme začali u Karla, ale my se k tomu postupně dostaneme, ale kdybyste měla říct jenom z toho úplně základního pohledu, kdo se ještě zapsal na Praze tak jako Karel IV., byl to Karel jako nejvýznamnější panovník, anebo ho někdo mohl ještě v něčem předčít, anebo kdo byli ti významní na té linii?
Já myslím, že není pouze karlovská Praha. Je ale...
ten otisk je tam ten asi otisk vlastně je tam z toho historického hlediska asi nejzásadnější.
Naprosto zásadní, protože když se dnes například díváme na oblast, která je zapsána na listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Víme, že tento zápis tedy má Praha od prosince roku 1992, tak nutno říci, že právě jsou to ty čtyři historické části, které tvoří toto jádro nejdůležitější. A k tomu ještě dodejme, že Karel IV. Nerozvíjel nebo nerozšířil pouze Nové Město, respektive nepostavil pouze Nové Město, ale že došlo i k rozšíření dalších částí za jeho života. Tak například významně byly skutečně rozšířeny Hradčany. Za vlády Karla IV. Se také poprvé osazuje oblast, kterou my dnes známe jako Nový svět. Karel IV. Připojil vlastně k Hradčanům Pohořelec, respektive zahrnul Pohořelec také do té nově budované hradby, která vzniká vlastně postupně a my ji dnes známe, nebo alespoň tu její podstatnou část, pak známe jako takzvanou hladovou zeď, protože ona se vlastně táhne také celým Petřínem, až tedy vlastně završuje také rozšíření další části Prahy, a to bylo menší město pražské. Ostatně právě i název tohoto města je z doby karlovské, protože Karel, když zakládá Nova Civitas, tedy nové město, tak už se to podhradí nemůže takto nazývat a musí být označeno jinak. A začíná se mu tedy říkat město menší a my jej dnes známe jako Malou Stranu. A vlastně Karel IV. Rozšířil toto město až do míst dnešního újezda a právě tady tedy končila hradba, která navazovala na řeku Vltavu. A když si to tak domyslíme, tak si uvědomíme, jak vlastně symbolicky ta jednotlivá města byla i chráněna a do jaké míry ta doba karlovská předurčila další rozvoj města.
A tady na místě budovy Českého rozhlasu, kde jsme nic, tak to bylo vlastně tehdy ještě nějaké předměstí. Jak to vypadalo tady, jenom pro zajímavost?
Tady určitě v té době karlovské nebylo žádné předměstí. Nýbrž už podle názvu, protože víme, že jsme na Pražských vinohradech, nebo chcete-li tedy na Královských vinohradech kdysi, tak tady samozřejmě ještě žádné osazení nebylo. Tady jsme mimo hradby tehdejšího historického města a naopak v těchto místech Karel naplánoval také velmi důležitý rozvoj, ale v jiném slova smyslu, protože do těchto míst se od roku 1358, od doby, kdy Karel vydal své důležité nařízení, a to v únoru tohoto roku, začaly soustřeďovat vinice. Takže název vinohrady není vůbec náhodný. Skutečně doba karlovská do těchto míst přivedla přímo povinnost zakládat vinice. Ostatně nařízení karlovské se týkalo vlastně celé té oblasti kolem historických pražských měst a zároveň postupně ty vinice se rozšiřovaly čím dál, tím dále od Prahy a nutno říci, že jejich počet i jejich rozsah byl opravdu úctyhodný, protože počítáme-li zhruba někdy kolem tedy toho roku 1360, tedy krátce po vydání nařízení z roku 1358, tak víme, že tedy to byla opravdu záležitost nesmírně zásadní.
Byla velmi zásadní, on si ji zřejmě převezl z Francie. Přeci jenom, když se dostaneme k tomu, že v Praze máme stále ještě svatou Kláru jako vinici, máme tady Grébovku, tak to jsou také ještě pozůstatky z Karlovy doby, a nebo vznikly tyto vinice, které vlastně my už můžeme ještě vídat v Praze, tak vznikly později, nebo možná dříve, ale asi později.
No, když se podíváme na historii vína, tak víme, že víno vlastně poprvé se u nás pěstuje někdy od doby 10. století, ale ten skutečný rozvoj přináší až doba karlovská. To znamená, že díky nařízení Karla IV. Můžeme jednoznačně pozorovat rozvoj nejenom v pěstování, ale v celkové ochraně vína. Panovník nejenom, že vlastně rozhodl, že má být víno domácí podle vzoru Francie, ale postupně se také zasloužil o to, že privilegoval obchod s vínem, že dal přednost tedy českým pěstitelům před ostatními v konzumaci vína. A víme, že díky tomu se pak to české víno skutečně stává i konkurenceschopným v rámci ostatních částí Evropy.
My se teď opět budeme hrát, dostáváme se k hudbě Filipa de Monteho, která nás také posune už k dalším významným panovníkům, kteří buď mají teď kolem dnešního data letošního nebo příštího roku výročí, ale také kteří se zapsali na pohledu na Prahu, možná i na ten dnešní, i na ten historický. Důvod, proč se díváme na historickou Prahu, jsou jednak právě tato výročí a jednak to, že hostem dnešní telefonotéky je paní doktorka Jaroslava Nováková, odborná konzultantka Pražské informační služby Prague City Tourism. No a teď už to bude magnifikát právě Filipa de Monteho.
Thank you.
Posloucháte Vltavskou telefonotéku, kde právě dozněl magnifikát Filipa de Monteho v podání souboru Cinquecento a kde opět vítám u mikrofonu paní doktorku Novákovou z Pražské informační služby Praxity Turism, se kterou připomínáme jednak dnešní výročí úmrtí Karla IV., který připadá na 29. listopad, ovšem připomínáme si tím rok 1378 a tím naším tématem je pohled na Prahu z pozice významných císařů a významných panovníků až do dnešní doby, kdy jsme se shodli na tom, paní doktorko, že ten Karel IV. Se nám přeci jenom asi dějně zapsal na pohledu na Prahu nejvíc. Ale nemůžeme asi minout rudolfínskou Prahu, která je jednak také významná, ale ty změny, které se tam tehdy udávaly. A vlastně i to, že vy jste neuvěřitelná a také jste našla výročí, které vlastně k tomu dnešnímu dni nebo letošnímu roku nebo tomu období příštímu roku vlastně můžeme tím pádem připomínat. Tak jak to je?
Ano, máte pravdu, protože právě Rudolf II. Habsburský se také jedním datem vlastně přibližuje z hlediska výročí. Zemřel 20. ledna roku 1612. V Praze měl v této době stále svoji císařskou rezidenci. To znamená, že jednak si budeme připomínat 405 let od jeho úmrtí, ale především si musíme uvědomit, že vlastně dvakrát v té dlouhé historii naší metropole byla Praha skutečně císařskou rezidencí. Poprvé tedy za Karla IV. A podruhé právě za Rudolfa II. Habsburského.
Jak se jemu zasahovalo do vzhledu Prahy? V jakém momentě on do Prahy přichází? Jak Praha tehdy vypadala? A za jaké podoby Prahy on umírá v toho 20. ledna?
Tak já myslím, že rudolfínská Praha je obrovským pojmem. Z hlediska podoby města tady byly dvě takové oblasti, které je třeba připomenout. Jednak je to samotný Pražský hrad, který samozřejmě za Rudolfa II. Byl změněn některými zásadními úpravami a přístavbami, ale ještě důležitější byla oblast bezprostředního okolí Pražského hradu, to znamená Hradčan Nového světa a pak především Malá Strana, protože ta je tím vůbec nejdůležitějším, co se v době rudolfínské rozvíjí. Neměl na tom ale podíl pouze samotný Rudolf II., měla na tom podíl ještě jedna velice významná událost. Malá Strana, tedy to podhradí Pražského hradu, bylo totiž zasaženo poměrně velmi tvrdým, velmi silným požárem, a to v roce 1541. Ten požár nejenom, že spálil více než 200 domů, ale samozřejmě poznamenal výrazně také obyvatele podhradí a ostatně nedotknul se pouze samotné Malé Strany, rozšířil se i na Pražský hrad a na Hradčany. A samozřejmě to zanechalo výrazné stopy. To spáleniště a náprava všeho toho, co bylo zpustošeno v roce 1541, se nemohla změnit ze dne na den. Trvalo poměrně dlouho, než se ty rány zacelily. A vzhledem k tomu, že v roce 1583 se Rudolf se svým dvorem natrvalo usazuje na Pražském hradě, tak samozřejmě, že i stavební změny, stavební vývoj s tím související navázal vlastně na události tohoto požáru.
Dá se vzpomenout, které významné objekty tehdy lehly popelem a kolik z nich třeba bylo obnoveno a naopak, kolik z nich uvolnilo místo nějakým jiným dnes významným budovám, které na těch místech stojí?
Rámcově řečeno, Malá Strana do roku 1541 byla především městem, kde část tehdejších domů představovala buď dřevěná nebo hrázděná výstavba stále ještě, zatímco po požáru se začíná už skutečně stavět tedy daleko solidněji, takže doba rudolfínská pak některé domy přímo přestavuje, abychom tomu rozuměli. Hlavní důvod byl ten, že se na Malé Straně usazovali někteří úředníci císařského dvora nebo například jejich rodiny, jejich doprovod a samozřejmě také ti, kteří se do města automaticky stahovali, protože cítili možnost, cítili šanci určitého třeba obchodního rozvoje nebo vůbec tedy hospodářské stability, kterou v přítomnosti dvora mohli využít. Na Pražském hradě pak zmíníme alespoň ty nejdůležitější věci. Požárem byl zasažen přímo Královský palác, který v téhle té době měl už svůj velmi honosný Vladislavský sál. Vladislavský sál my známe i dnes, jenže on měl původně nad sebou nádhernou Benediktem Reedem vytvořenou stanovou střechu a ta už neexistuje. Právě ona zachránila vlastně to centrum nebo ten interiér Královského paláce a sama tedy byla nenávratně zničena. A pak jsme v době požáru ztratili ještě jednu velmi významnou, dnes bychom řekli určitě velmi cennou památku, kdybychom se na to dívali dnešníma očima, a to byla nádherná kaple Všech svatých. Tady ještě na chvilečku se přeci jenom vraťme do doby Karla IV. A připomeňme si, že Karel IV. Nechává vybudovat v těsném sousedství svého reprezentativního královského sídla kapli, která mu měla tak trošičku také připomínat obraz té cenné kaple Všech svatých právě francouzského dvora. Byla to určitě stavba typicky goticky odhmotněná, nádherná, její vnitřní výzdoba bez pochyby byla pozoruhodná, ale bohužel my dnes z ní z té původní podoby už nic nevidíme, protože ji zachvátil požár a po požáru pak v době rudolfínské byla kaple poměrně skromně upravená pro tehdejší potřebu samotného panovníka i dvora, ale už jako čistě tedy stánek jaksi církevní, nikoliv s nádherou, která byla době karlovské vlastní.
A když bychom měli shrnout ten rudolfínský vliv nebo vliv Rudolfa II. Na Prahu jako takovou, co po sobě zanechali jako nejvýraznější změny?
Já myslím, že za nejvýraznější bych opravdu považovala tu podobu celé Malé Strany, pokud jde o vnější podobu, ale nezapomeňme také na rozsáhlé rudolfínské sbírky, které tehdy Rudolf samozřejmě shromažďoval, za jejíž účelem si do Prahy zval také velice významné umělce, kteří tehdy na rudolfínském dvoře pobývali a s tím samozřejmě souviselo pak šíření jména jeho pražské rezidence i do celé tehdejší Evropy. Sbírky mu pomáhali vytvářet někteří slavní umělci, vzpomeňme například na Archimbolda nebo třeba na Jakuba de Strada, který tehdy také na Pražském dvoře sídlil, ale to je jenom úplně drobná zmínka těch, kteří se podíleli na samém budování rudolfínského uměleckého prostředí těch sochařů, malířů, ale i dalších umělců, včetně těch, kteří vytvářeli umělecké řemeslo, tak samozřejmě byla celá řada.
Když jsme u umění, tak se opět vracíme i k hudbě a posouváme se už i na té hudební časové přímce. A teď si pustíme dílo, které se jmenuje O Magnum Mysterium a autorem je Jakob Handl Galus. Soubor The Sixteen a umělecký vedoucí Harry Christophers doznělo O Magnum Mysterium Jakoba Handla Galuse. Na Vltavě v telefonotéce, ve které je dnes hostem paní doktorka Jaroslava Nováková z Pražské informační služby Praxity Turism. No a my probíráme karlovské výročí úmrtí Karla IV. 29. listopadu 1378 a pak také různá výročí, která připadají buď na sklonek tohoto roku a nebo na začátek příštího roku, která víceméně ovlivnila vliv na Prahu jako takovou, na její vzhled. Probíráme to, jak se naše hlavní město vlivem některých významných panovníků měnilo. A vy můžete i volat a ptát se buď na 221553223 a nebo také na našem mailu reflektor@rozhlas.cz. Paní doktorko, my jsme teď opustili rudolfínskou Prahu. Výročí si připomínáme 405 let, tuším, to bude 20. ledna teď, ale my se dostáváme k další významné panovnici tentokrát, abychom neopominuli ženy. Tak jak je to rok 2017 a Marie Terezie, tam je významné výročí?
Ano, je to skutečně nesmírně významné výročí, protože Marie Terezie se narodila 13. května roku 1717.
To je zajímavé, znamená, ten květen Karel IV. Má 14. května.
No, našli bychom tam ještě jednu paralelu, o které jsme se dosud nezmiňovali, ale zajímavý je také den úmrtí Marie Terezie, protože to byste se možná také tedy divila. Je to 29. listopad roku 1780, to znamená...
To je neuvěřitelné, takže také dnešní den, ano, chtěla jsem se k tomu dostat.
Ta data se nám tam opravdu opakují, ale vraťme se tedy k tomu 300. výročí, to znamená k datu narození Marie Terezie. 13. května roku 1717 byla tato dcera císaře Karla VI. Vlastně narozená ve večerních hodinách také pokřtěna samozřejmě, jak se slušelo, na dceru panovníka vodou přímo z Jordánu.
Mm-hmm. A ten vliv Marie Terezie, když jsme si popsali ten neuvěřitelně silný vliv mohutný Karla IV., také Rudolfa II., tak co zbylo na Marie Terezii, protože ta Praha už tehdy byla poměrně velká, už v těch zajetých kolejích, které už daly takto významné přestavby, se přeci jenom asi tvoří hůř?
Marie Terezie samozřejmě v Praze také zanechala své stopy. Ta doba její vlády byla dokonce pro Prahu velmi zásadní. Když se třeba podíváme dnes na podobu Pražského hradu, tak bez Marie Terezie bychom vůbec neměli první nádvoří Pražského hradu, vůbec bychom neměli kapli svatého kříže, kde je dnes ukrýván svatovícký poklad. Vůbec by Pražský hrad nevypadal tak, jako vypadá dnes, protože právě Marie Terezie mu nechala dát jednotný kabát. Tehdejší dvorní stavitel Nicolo Pacassi připravil projekt, při kterém byl vlastně Pražský hrad sjednocen do takové jedné vnější podoby, zatímco uvnitř zůstala často ta původní, dokonce často ještě středověká výstavba. No a bez Marie Terezie bychom neměli ani ústav šlechtičen na Pražském hradě a samozřejmě také takzvané tereziánské křídlo. Takže tohle to všechno je výstavba, která se realizovala právě za její vlády někdy po roce 1753, zhruba až do druhé poloviny 70. let 18. století. Vidíte tedy, že Marie Terezie také Prahu do značné míry poznamenala, a to nemluvíme o některých dalších věcech, jako například byl rozvoj tehdejšího pražského divadelnictví, nebo třeba také nejenom těch pozitivních, bohužel i těch negativních momentů, které s Marie Terezií souvisí, třeba například její velice tvrdý zásah proti tehdejšímu pražskému židovskému getu, kdy tedy Židé měli povinnost se vystěhovat z Prahy a tehdy byla také založena židovská obec v Libni, a nebo připomeňme také rozvoj některých částí, řekněme, palácové architektury na Novém městě pražském.
Vy jste připomněla to divadelnictví. Já poprosím jenom k nám do režie o malinkou změnu, protože my jsme si teď připravili sice ukázku jednu, ale já poprosím, aby nám prohodili v režii soutěžní ukázku, protože ono se to bude hodit teď k tomu, o čem budeme mluvit, a to je rozvoj divadelnictví. My tady budeme mít za chvilku ukázku, kterou napřed já nenahlásím, a budeme se na ní ptát, ale pojďme si říct, jak právě v tom 18. století, v té druhé polovině, kdy Marie Terezie, ta její vláda 40-letá, byla poměrně skutečně rozsáhlá, těch možností měla hodně, a konec konců i Josef II., myslím, na ní navazoval v tomto osvíceném panovnictví. Tak jak se vyvíjelo divadelnictví a hudební divadlo? Vůbec kultura tehdejšího dvora?
Tak já myslím, že na samotném dvoře, to znamená v Praze, nelze vlastně o obrovském vlivu panovnice příliš hovořit, protože Marie Terezie v Praze nesídlila. Nehledě k tomu, že počátek její vlády byl ještě poznamenán celou řadou válečných střetů a tažení. Nezapomínejme, že Marie Terezie vlastně prvních 8 let prožila v bojích o habsburské dědictví, kdy vůbec musela zajistit tu jednotnou vládu domu Habsburského, což jistě nebylo jednoduché. A teprve po míru uzavřeném v roce 1748 se mohla více věnovat některým jiným činnostem, zejména reformním činnostem. Takže mluvíme-li o divadelnictví, pak bychom se měli posunout až někam tedy z tohoto hlediska do 60. let 18. století, kdy v Praze fungovalo divadlo v Kotcích, což vlastně bylo první veřejné divadlo, které tedy bylo opravdu přístupné těm, kteří na straně jedné vůbec si mohli dovolit, tedy po finanční stránce věci, takové divadlo navštívit, a na druhé straně mu také rozuměli, protože tehdejší divadlo v Kotcích bylo hráno vlastně výhradně v němčině. První vlaštovkou byla sice česká divadelní hra Kníže Honzik, jenže ta byla hrána německými herci a podle toho také tedy asi vypadal ten jejich slovní projev v českém jazyce. Ale hned vlastně velmi brzy pak přichází výstavba nového, tehdy už skutečně záměrně budovaného divadla, a to bylo divadlo, které my jsme dnes zvyklí označovat jako divadlo stavovské, a to už bylo tedy skutečně budováno na počátku 80. let, tedy sice už po ukončení vlády Marie Terezie, ale skutečně za vlády jejího syna Josefa II. Tehdy vzniká toto divadlo, staví jej architekt Hafenecker, a ten velice významně také poznamenává ten divadelní život nebo tu divadelní činnost v Praze.
A vy jste se právě teď dostala k roku 1791, kdy už opouštíme vládu Marie Terezie a Josefa II. A dostáváme se ke korunovaci Leopolda II. A právě k této korunovaci byla složena jedna z oper, která, možná se to i méně ví, měla také premiéru ve Stavovském divadle. A na tu se ptáme, my si zahrajeme předehru z této opery a vy zatím můžete volat na 221 553 223. Známé tóny teď o něco stlumíme, protože to vypadá, že je někdo poznal, takže vítáme někoho prvního soutěžícího na vlnách Vltavy. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Novák, Brno. Já se domnívám, že jde o operu La Clemenza di Tito.
Je to přesně tak. Moc vám děkujeme za správnou odpověď. Vydržte nám ještě na telefonu a získáváte od Vltavy, od Českého rozhlasu CDčko. Gratulujeme a mějte se hezky.
Děkuji.
Naschledanou. Děkuji. Thank you. Teď jsme se přenesli do roku 1791, kdy měla poprvé v Praze ve Stavovském divadle 6. září, to bylo v roce 1791, premiéru Mozartova opera La Clemenza di Tito, která byla složena ke korunovaci Leopolda II. A vy jste teď předehru slyšeli v podání Chorus and Opera of Royal Opera House Covent Garden a řídil sir Colin Davis. Tak to byla teď ukázka, která dozněla, která nás uzavřela v 18. století, ale než se dostaneme dál, tak přivítám nikoho na telefonu, přejeme hezké dopoledne.
Já přeji také hezké dopoledne, tady je Cílka Dolanská z Prahy. Já bych měla na paní doktorku jeden takový dotaz, a sice správně bylo řečeno, jak jsem se jako dočetla, že jak Karel IV., tak Rudolf II., že učinili z Prahy rezidenční město, Praha byla v centru dění. Mě by zajímal vztah jak Karla IV., tak i Rudolfa II. K válkám a k mírům. Já si myslím, že oba dva panovníci byli mírumilovní a že žádné války nevedli. To by byl jako jeden můj dotaz a potom bych ještě měla druhý, jestli můžu.
Samozřejmě.
Dočetla jsem se kdysi před nedávnem, že Praha chystá postavit pomník Marii Terezii. Takže bych se chtěla zeptat, zda teda se tato informace zakládá na pravdě, zda skutečně Praha chystá této fantastické ženě podle mě postavit a kde by teda eventuálně měl být umístěn.
Moc vám děkujeme za zavolání.
Já vám děkuji taky za hezký pořad.
A paní doktorka už je připravená odpovídat?
Nejprve k té první otázce. Já bych vás nerada zklamala, ale musím říci, že některé věci jsou přeci jenom vždycky maličko tak jako nepřesně interpretovány nebo nepřesně v povědomí našem. První věc je, oba panovníci bez pochyby ve své podstatě byli míru milovní, jenže každý z nich se přeci jenom musel s určitými válečnými situacemi vyrovnat. Ohledně Karla bych připomněla, že například jeho druhá cesta do Říma, kterou podnikl pro korunovaci už nikoli svojí, protože on byl na císaře korunován v roce 1355, ale v roce 1368 podnikl cestu z důvodu přání papeže a také proto, aby nechal korunovat symbolicky svoji čtvrtou poslední manželku Alžbětu Pomořanskou, tedy v této době například musel být doprovázen poměrně početnou vojenskou družinou, musel se tedy vyrovnat s některými vojenskými problémy. Stejně tak byl ochoten vojensky zasáhnout v případě, kdy šlo o jeho nevlastního bratra Václava Lucemburského, kterému se tedy říkává Václav Český, který se stal lucemburským vévodou, protože Karel povýšil lucemburské hrabství na vévodství a tento jeho nevlastní bratr tam vládl a dostal se v určité době do problémů a Karel jej tedy musel vojensky vysvobodit. To je jenom pár takových detailů, kdy chci říci, že Karel byl ve své podstatě velmi mírumilovným člověkem, ale když to bylo potřeba, tak prostě po zbrani sáhl. No a pokud se týká Rudolfa, tak ten se musel vyrovnávat z hlediska vojenských problémů s jedním naprosto zásadním nebezpečím a to bylo nebezpečí turecké. Takže my víme, že Turci tehdy ohrožovali, Osmanská říše tehdy ohrožovala některé části Evropy, týkalo se to samozřejmě také Habsburské monarchie, ostatně České království tím trpělo, zejména z hlediska odvádění poměrně vysokých daní právě na armádu. Rudolf sám ovšem nikdy nevelel vojensky, on se nikdy jaksi nestylizoval do role vojevůdce, ale toto nebezpečí jeho vládu doprovázelo. No a pokud se týká...
A pak jsme byli ještě u toho pomníku.
Ano, pokud se týká pomníku Marie Terezie, tak doufám, že odpovím správně. Ovšem neznám ten poslední vývoj. Pokud vím, tak plánováno to opravdu bylo. Plánovala to Praha 6. Pomník by měl stát někde nepříliš vzdálen od Pražského hradu, ale stále ještě na teritoriu Prahy 6, tedy nikoli město Praha jako taková, nikoli tedy magistrát, nýbrž
městská část Prahy 6,
tedy plánovala takovýto pomník vybudovat.
Tak uvidíme, my jsme připomínali výročí Marie Terezie, které připadá právě na ten příští rok, výročí jejího narození 300 let, 13. května od roku 1717, tak vlastně se asi necháme překvapit, jak městská část Prahy 6 bude reagovat právě na toto kulaté výročí. Paní doktorko, my jsme připomínali už vlastně, pokud si vzpomínám, teď tři významné panovníky, kteří jednak mají výročí, buď připadá na dnešek, anebo na nejbližší týdny nebo měsíce k tomu dnešnímu datu, a kteří významně ovlivnili Prahu. Dostáváme se teď do 21. listopadu, trochu couváme o týden, do roku 1916, kdy zemřel František Josef I., další významný panovník, který také ale měl obrovský vliv na změny Prahy a na naše dnešní hlavní město jako takové. Tak připomeňme ještě Františka Josefa I.
Myslím, že je to opravdu osobnost, která za připomenutí stojí, protože ta doba Františka Josefa I. Prahu neuvěřitelným způsobem rozvíjela. Samozřejmě s tím, že si opět připomeneme, že Praha ale nebyla sídlem tehdejšího rakouského císaře, nýbrž tedy byla pouhým městem letní rezidence, i když ono tomu tak docela úplně není. A to proto, že když bychom chtěli připomínat vztah císaře Františka Josefa I. ku Praze, tak bychom našli celou řadu styčných bodů, našli bychom určitě také sympatie císaře k Praze, ostatně svědčí o tom 12 návštěv, které postupem v Praze vlastně on osobně absolvoval, přičemž já bych vypíchla zejména tu zásadně důležitou v roce 1354, kdy vlastně Praha byla prvním místem, kam se vypravil v rámci své svatební cesty. To bylo určitě naprosto důležité, kdy tedy přivedl tehdy do Prahy také svoji novomanželku, tedy Alžbětu Bavorskou, která je obecně známá jako Sisi. Ale připomeňme ještě jednu důležitou věc. Když se František Josef I. ujal své vlády prosinci, tedy 2. prosince roku 1848, tak Praha měla jednu velmi důležitou roli. Stala se místem pobytu, a to trvalého pobytu, jeho předchůdce Ferdinanda, kterému se říkává dobrotivý, my jej označujeme také jako Ferdinanda V., tento strýc Františka Josefa I. si vlastně zvolil Prahu jako svoji rezidenci. To, aby se ten odstupující designovaný císař s tím nově vládnoucím nepotkávali ve Vídni.
To je půvabné. A když si vezmeme tedy ten obrázek na Prahu jako takovou, vy už jste nám reportovala ten pohled, jak vypadala za Karla IV., jak vypadala za Rudolfa, jak se trochu změnila za Marie Terezie, tak jakých změn to pražské panorama doznalo právě za Františka Josefa I.?
Ta vláda Františka Josefa I. byla neuvěřitelně dlouhá. Když si uvědomíme, že on začal svoji vládu v prosinci roku 1848 a skončila vláda jeho smrtí vlastně 21. listopadu roku 1916, tak napočítáme úcty hodnou cifru, jak víme, tedy skutečně 68 let. A to je velmi samozřejmě
lidský věk. To je opravdu skutečně lidský věk.
To je opravdu zásadní doba a je tedy pochopitelné, že Praha doznala změny. Asi k těm nejzásadnějším, pokud mluvíte o panoramatu, tak připomeňme, že byla zejména dostavována katedrála svatého Víta Václava a Vojtěcha, že se vlastně měnily také obrázky kolem pražských nábřeží, řeka Vltava, že vznikly pozoruhodné stavby, jako je Národní divadlo, Rudolfínum, Národní muzeum. Já v žádném případě nechci tvrdit, že to byla zásluha císaře Františka Josefa I., ale jenom abychom si uvědomili, že právě v této době k těm podstatným změnám v Praze došlo a že tedy neoddělitelně s těmi národními snahami tady také samozřejmě byly určité podmínky dané právě vládou tohoto monarchy.
A zároveň se rozvíjela průmyslová revoluce, která měla na rozvoj Prahy také velmi silný vliv. My jsme to připomínali i ve víkendové příloze. Určitě posluchači Vltavy, pokud by si našli archiv tohoto pořadu, tak si myslím, že tam to naše vysílání z jara nebo z kraje zimy, kdy jsme právě prolézali doslova průmyslový palác od střechy až po sklep, tak tam ještě je. Pojďme připomenout i toto období významné.
Ano, určitě, protože ten obrovský rozvoj druhé poloviny 19. století se týkal samozřejmě průmyslu, týkal se celého hospodářství, týkal se kultury. Vy jste určitě měla na mysli tu slavnou pražskou jubilejní výstavu v roce 1891. Ostatně i tehdy císař František Josef I. Prahu navštívil právě u příležitosti této výstavy, které dal svoji osobní záštitu. Bylo ale příznačné, že císař nepřijel na její slavnostní otevření, nýbrž až v září roku 1891, ale za to si osobně výstavu opravdu užil. Doslova si ji tedy nenechal ujít, prohlédl si všechny detaily a byl velmi mile překvapen průmyslovým rozvojem Českého království, který tady na této výstavě byl důsledně zastoupen. Když ale vůbec se tak zamyslíme nad životem Františka Josefa I., tak zjistíme, že jeho vláda začala v okamžiku, kdy tedy vlastně lidé, pokud vůbec v něčem jezdili, tak výhradně tedy v drožkách, v kočárech, no a končí vlastně v době, kdy už tedy se jezdí samozřejmě v elektrice, automobilu, kdy lítají letadla, čiliž to je něco, co je tak neuvěřitelná změna, že je pro tu dobu druhé poloviny 19. století právě průmyslový rozvoj jednotlivých odvětví naprosto příznačný.
My jsme za to naše povídání, které mělo 90 minut, obsáhli více než 600 let. Začali jsme 29. listopadem v roce 1378, kdy zemřel snad nejvýraznější panovník Karel IV. A právě jsme teď uzavřeli 21. listopadu přesně před 100 lety, v roce 1916, kdy zemřel František Josef I. Je to taková tečka za tím dnešním povídáním, protože tu novodobou historii, kdy už nemluvíme o panovnících, se necháme na některou z příštích telefonotek. A my jsme vlastně uzavřeli tu procházku v době adventu. Máme poslední minutu, tak možná v té bych vám spíš chtěla popřát krásný advent a krásné Vánoce. A jenom už se zkratince zeptám, jak se dnes lidé v rámci Pražské informační služby Praxity Turism určitě máte i ten pocit z těch dnešních lidí zajímají u toho historii. Žije stále?
Pokud nás se týká, tak myslím, že opravdu se lidé zajímají velmi rádi o historické události v rámci našich aktivit, jako jsou například vycházky po Praze. Ta účast je velmi silná a hlavně jsme rádi, že začínají se těchto vycházek zúčastňovat také mladí lidé, také ti, kteří jsou ještě třeba ve školních lavicích, anebo dokonce ti úplně nejmenší se svými rodiči, anebo se svými babičkami či dědečky.
A pokud budou mít štěstí, tak narazí na tak úžasnou průvodkyni, jako je paní doktorka Jaroslava Nováková, která byla hostem dnešní telefonotéky. Moc vám za to děkuju.
Já také děkuji a posluchačům krásný den.
A my uzavíráme hudbou Jana Dismase Zelenky, z misi Sancti Semper Trinitatis se pustíme část Benediktus v podání muziky Flory a Marka Štrincla.